Lesson 51. M1.
Okufuna. Joseph na barua. Okuandika. Joseph andika barua. Ekibuga. Josa agenda mu kibuga. Esinema. Josa agenda mu sinema. Okulya. Josa alya kya kiro.
M2.
Okufuna. Jo wafuna ebbaluwa. Okuandika. Jo wawandika ebbaluwa. Ekibuga. Jo agenda mu kibuga. Esinema. Jo agenda mu sinema. Okulya. Jo alya ekyekiro.
Drill. Far past affirmative versus negative.
Nafuna ebbaluwa ku lwokuna. Saafuna ebbaluwa ku lwakutaano. Nagula essaati ku lwokuna. Saagula ssaati ku lwakutaano. Nakeera okugolokoka ku lwokuna. Saakeera kugolokoka ku lwakutaano. Nagenda mu kibuga ku lwokuna. Saagenda mu kibuga ku lwakutaano. Nasalibwa enviiri ku lwokuna. Saasalibwa nviiri ku lwakutaano.
Drill. Far past with monosyllabic verbs.
Amagi. Wali amagi ameka? Omuchere. Wali abungi ki obw'omuchere? Amatooke. Wali amatooke ameka? Ebibala. Wali ebibala bimeka? Ennyama. Wali abungi ki obw'ennyama? Emigaati. Wali emigaati emeka? Kawa. Wanywa bungi ki obwa kawa? Chai. Wanywa bungi kyo bwa chai. Omwenge. Wanywa bungi kyo bwa omwenge.
Drill. Various persons and numbers in far past negative.
Yali ekyekiro. Nedda teyalya kya kiro. Nze nali ekyekiro. Nedda tewalya kya kiro. Gwe wali ekyekiro. Nedda saalya kya kiro. Mwe mwali ekyekiro. Nedda tetwalya kya kiro. Fe twali ekyekiro. Nedda temwalya kya kiro. Musoke ne Mukasa baali ekyekiro. Nedda tebaalya kya kiro.
Drill. Concords with some new nouns.
Enyama. Enyama yaffe nyingi. Emigaati. Emigaati gyaffe mingi. Amagi. Amagi gaffe mangi. Omwenge. Omwenge gwaffe mungi. Amata. Amata gaffe mangi. Ebibala. Ebibala byaffe bingi. Amazzi. Amazzi gaffe mangi. Kawa. Kawa waffe mungi. Chai. Chai waffe mungi. Baganda. Baganda baffe bangi.
Glossary.
Obungi.
End of lesson 51.